Atkal viss sācies no sākuma. Liepājā valda neziņa un vilšanās. Tā dažos vārdos var raksturot to noskaņu, kas apvij metalurģijas uzņēmumu. Darbinieki šķiet ir zaudējuši gan cerības, gan uzticēšanos metalurgam. Daudzi bija atraduši jaunas darba vietas, taču paļaujoties uz metalurga plāniem, devās atpakaļ uz bijušo darba vietu, kur nostrādāts gadiem ilgi. Tikko pieņemti darbā, atkal atbrīvoti. Turklāt palikuši bez iespējām saņemt bezdarbnieku pabalstu. Liepājas pašvaldībai nācās iedarbināt to pašu scenāriju, ko pirms diviem gadiem, kad notika masveida cilvēku atbrīvošana. Metalurgi varēs meklēt palīdzību Liepājas sociālajā dienestā, izmantot nodarbinātības valsts aģentūras programmas. Tāpat nav īsti skaidrs, cik tad cilvēki ir atbrīvoti un cik cilvēkus vēl sagaida tāds pats liktenis. Protams, dzīvā atmiņā ir sarkanais paklājs un svinīgās runas, kad šī gada martā jaunie investori izrādīja žurnālistiem, pašvaldības un valsts amatpersonām, kā sākusi strādāt vēlmētava, solot, kad rīz sāk strādāt arī bēdīgi slavenais tērauda kausēšanas cehs. Tas tika iedarbināts, skaidri zinot, ka nav notikušas izmaiņas saistībā ar obligātā iepirkuma komponenti un elektrība maksā tik, cik tā maksā. Tikmēr ķīlnieku lomā nonākuši cilvēki. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.